Pandēmijas laiks īpaši satraucošs bijis onkoloģijas pacientiem un viņu tuviniekiem. Vēža slimniekam COVID-19 ir īpaši bīstams, jo tas ievērojami paaugstina komplikāciju risku. Turklāt ziemā slimoja mediķi, līdz ar to samazinājās ārstniecības pieejamība. Bez tam šajā laikā parādījās daudz vairāk ielaistu vēža gadījumu, tā Latvijas radio skaidro onkoloģijas asociācijas vadītājs profesors Jānis Eglītis.
Acīm redzot, cilvēkiem bija bailes griezties pēc palīdzības, arī varbūt bija nedaudz apgrūtināta šī nokļūšana uz diagnostikiem izmeklējumiem, lai gan valstī attiecībās onkoloģija nekas netika aizvērts un nekas netika limitēts. Un otrs ir droši vien saistībā ar šo Covid pandēmiju, bet tas varbūt ne tikai ar onkoloģiskiem pacientiem, tomēr visiem vajadzētu domāt par šo vakcināciju. Jo redzot šos pacientus, kas saslima jau izejot ķīmijterapiju vai starterapiju, tas būtiski ietekmē viņu tālāku ārstēšanu, laika intervālu ievērošanu un visu pārējo.
Eglītis skaidro, ka onkoloģijas pacienti ir atsaucīgi un potējis. Interesējas arī tie pacienti, kas nāk uz kontroli pēc daudzu gadu terapijas, un visiem ārsti iesaka to darīt. Vakcinācijas dēļ nākamo uzliesmojumu nozarē gaida ar nedaudz mazākām bažām kā pērn. Arī Latvijas onkoloģijas pacientu organizāciju apvienības Onko Alianse vadītājs Helmuts Bēķis aicina sabiedrību potēties ne tikai savas, bet arī līdz cilvēku veselības dēļ.
Pa onkoloģi vispār runājot, mums patīk to neredzēt, mums patīk par to nerunāt, mums patīk domāt, ka vēzis dzīvo Kalifornijā, kur seriāls filmē, bet diemžēl šie cilvēki, tomēr tā ir onkoloģija hroniska slimība, šī ir augstāka riska pacienti, jau 80 tūkstoši zināmi, ko mēs zinām šodien, plus mīnus, viņi nav pelnījuši daļa bezatbildības pakļaut vēl lielākam riskam, jo šie cilvēki, kas tiešām viņi ir gatavi uz vakcīnām, viņiem, nu, kā saka, dzīvi devas pietiekami daudz izaicinājumus, lai viņi varētu savakcinēties, lai viņiem nebūtu tagad jātrīc un jābaidās.
Bēķis atzīst, ka pacienti ir bažīgi par to, kā pārdzīvosim nākamo uzliesmojumu, ņemot vērā, ka vakcinēta ir tikai mazliet vairāk nekā trešdaļa sabiedrības. Vienlaikus pacienti ar nepacietību gaida jaunā onkoloģijas plāna īstenošanu ar cerību, ka nozarē tiks veikti pamatīgi uzlabojumi. Šī plāna īstenošanai nākamajiem 3 gadiem nepieciešami vismaz 380 miljonu eiro. Daļa no tiem drīzumā būs jāizcīna budžeta plānošanas procesā, turpina veselības ministrs Daniels Pavļuts no attīstībai par.
Es tiešām ceru un paļaujos, ka veselības aprūpe būs valdības kopīga prioritāte numur 1 šajā pandēmijas laikā un ka mums nākamā gada budžeta sakarā arī onkoloģijas jomā ir būtisks pieprasījums. Tur pilnā summa ir 101 miljonus eiro, kas izriet no šī onkoloģijas plāna, bet, nu, teiksim, protams, kā atkarībā no reāli pieejamā finansējuma, tad mums būs jānosaka arī tās prioritātes, kuras finansēt pirmam kārtām.
Jaunais onkoloģijas plāns paredz uzlabojumus diagnostikā, ārstēšanā, rehabilitācijā un arī paliatīvajā aprūpē. Vienlaikus viena no būtiskākajām izmaiņām, ko tas paredz, ir cilvēku informēšana un pacienta koordinēšana ārstniecības procesā. Paula Devica, Latvijas radio.